parolas gesignoroi Claude kai Andrei Gacon, nome de Svisa Radio Internazia. Kiam oni analizas la influon de la CE metodo sur la disvolvigion de la instruado de Esperanto, oni constatas che gi havas almenaŭ kvar kialojn. Unue la pedagogia talento de Andreo CE vekis la admiron kai imitemon. Due, la CE kurso estis modele verkita, tio signifas che ciu instruanto quiu attente trastudis la enconducain informoin cae la consiloin al instruantoi cae poste obeeme sequis la curs texton atingis contentigain resultoin en sia instruado de Esperanto. Trie, la disradiado de la Internazia CE Instituto pri quiu niam rapportis estis tre positiva helpilo. Cae quare la organo La Practico integris ec de la comenzo de curso la gelernantoin al la vivo de la Esperanto movado.
Ni ripetas tiuin quar punctoin quiui clarigas la exterordinaran disvolvigion de la CE metodo dum la bedaurin de tro mal longa periodo 1929 a perdato de la unua eldono de la CE curso cae 1939 la explodo de la dua mond milito. La personezzo de Andreo CE, la qualito de la curso, la dinamismo de la CE Instituto cae la gazeto La Practico.
Cio restas el cio tio post duon jarcento?
Iom legendai racontoi pri Andreo CE, ciuin gioige venas obiectivigi la publicajoi de la Societo Andreo CE, interalie la libro Vortoi de Andreo CE. Renascigianta Internazia Esperanto Instituto en Hago, Nederlando, ciu reeldonis en 1983 la CE curson, ciu estis elcerpita. Disa, cae netre obeema instruantaro, ciu shatas proclamigi CE metoda, malgrau crescanta dilettantismo. La gazeto pereis, neniu revuo gin facte anstatauis.
Ne curagiga situazio, ciune.
Tamen montrigas pli cae pli videble che ciu seriosa instruado de Esperanto devas almenau consideri la consiloin de Andreo CE. La reeldono de la gvidilo por curs gvidantoi de la CE curso redonis al multai la eblezzon mediti tiuin consiloin, quiui tut certe formas tre solidan metodican fundamenton. La curs texto mem nedubeble besonos modernigon, quiun ne nur trudas la viv shangigioi, sed ancau linguisticae preconsideroi cae novai instruiloi.
Ni laut legos al vi hodiau la 23 consiloin al instruantoi de Andreo CE en appenao mal longigita formo. Vi constatos che ili restas fundamento por ciui ciui evitas la grammatican cae traducan instruadon ciu generale caracterizas la lerneian lingvo instruadon au la netre fructodonan curs guidadon de dilettantai Esperanto instruantoi.
Unua consilo. La curseio estu kiel eble plei comforta cae agrabla cun suffice grandai bencoi, bonai lumo cae heito, porque mal comfortajoi ne genu la attenton, tiome necessan dum la lezionoi. Tre grava estas la granda cae bona nigra tabulo, char lernolibroi ne estas usatai, cae la sola fonto de la textoi estas la tabulo. La bencoi estu opportunai por scribado.
Dua consilo. La nombro de la cursanoi estu inter 20 cae 40. Pli au mal pli alta nombro ne estas utila.
La materialo ne estas dividita en lezionoin, sed nur en punctoin. La instruisto povas interrompi la instruadon quie ein, sed estas consilinde rondigi la materialon por unu leciono.
Ne imitu sclave, sed shangiu transformu la materialon laula besonoi, precipe laula personezzo, temperamento de la instruisto, laul clerezzo, cae interessoi de la lernantoi, cae laul locai in circunstanzoi. la scribita curs texto ne estu cateno por vi, sed exemplo cae consilo. Havu inventemon por changi lau momentai besonoi.
Farante changioin, tamen attentu che la necessa ordo ne renversigiu. La nuna ordo estas resulto de longa spertado. Facil anima changiado en la ordo de la grammaticajoi cae vortoi povas sin vengi causante malfacilajoin poste.
La encadrictai textoi estas scribotai sur la tabulon same la substrecitai vortoi. Sur la tabulon oni scribu elegante cae clare, char la lernantoi ja ne havas libroin.
Ne rapidu en la instruado, tio tute ne helpas. Se ne restas sufficia tempo, prefere forlasu partoin precipe el la lastai partoi de la curs texto, au forlasu ne gravain racontajoin.
Nia laborajo tute ne estas perfecta. Tial mi petas la shatatain gecollegoin che ili bonvolu critici cae plibonigi cae pritio min sciigi. Cun dankemo mi acceptos iliain proponoin, consiloin.
En la lezionoi clarigu cion bone cae plene laula besonoi. Ne contentigiu per la respondoi de la lernantoi, ni comprenas. Lerta instruanto rimarcas se tiu respondo ne estas sincera.
Informigiu pri la grammaticae reguloi cae caracterizajoi de la nazia lingvo de via cursanaro, porque vi povu trovi la plei facilan cae taugan manieron de la clarigado.
Ciam petu consiloin de spertai samideanoi cestantai viain lezionoin.
Preparu vin bone al ciu leziono, porque vi estru la materialon cae la lernantaron.
Ne donu tro grandan materialon en unu leziono, char la cerbo besonas tempon por digesti same la stomaco.
Dum la lezionoi parolu mal rapide cae tre clare, haltu inter la fras partoi, porque la vortoi ne confluu. En la parolo, oni ne povas vidi la distanzon inter la vortoi, kiel en la scribo, per lerta cae agrabla, sed ne tro actorezza modulado de la vocio, pentru la enhavon de viai dirajoi.
Faru nur tiaen demandoin, je ciui oni povas respondi certan respondon. Postulu ciam completan respondon, ne acceptu nur yes cae ne. La celo de la metodo estas giuste la paroligo de la lernantoi.
Comenzu ciun lezionon per quelcae demandoi ciui ripetas la materialon de la lasta leziono.
Dezan bon humoron, scherzoin, applicu inter pripensitai limoi. Nobla gaiezzo origu vian laboron. Zorge evitu demandon au aludon ciu povus offendi au geni iun. Faru vian laboron elegante por imponi.
Tiu consilaro finigas tiel ci. Vivigu vian tutan laboron amo al Esperanto cae amo al viai lernantoi. Tiam vi brile successos cae niai consiloi estos superfluai.
Kiel vi constatis, Andreo Ce nenion inventis. Li nur diras tion, kion ciui povus diri, sed almenau en la Esperanto lingvo, li estas la unua, kiu alportis consilaron al instruantoi, la unua, kiu fakte provis formi capablain lingvo instruistoin. Tial, la verco Ce curso restas fundamenta verco.
Sed, kiel vi sentis, audante tion ci consiloin, quelcae echas malmodernetse, aliai meritus precisigon. Quelcaen tiuin metodicaen commentoin ni faros dum la venontae semainoi, ciui restos sub la signo de Andreo Ce.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon diras al vi gis reaudo.